galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaya Washington.
Galab wanaagsan dhegaystayaal waa 3/7 bisha September sanadka 2022 ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay shaqo joojintii iyo ku celintii agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin.
Haddana arrimahaas meel isla dhigan lagu heshiin. Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa sababtoo ah weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd Prime Ministerka iyo ajisadii inay iyagu ay hoggaamiyaan waxa ugu muhiimsanaa inay intaa noqoto.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista.
Talabaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhaxdhashay ma filanay iyo sida ay u eegtahay Al-Shabaab inay jeedada sida tahay inay qaranimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talabaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa. Marka hore sawirkii dunida waxaynu haysa Sahra Cabdi Axmed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay talaadada maanta ay tahay in Taliban mar kale loogu celiyay saacadihii la soo dhaafay in beesha caalamka ay kooxda ka doonayso in uu ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor ama waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi Afghanistan asagoo xor ah haddii uu rabo oo aanan laga hor istaageyn safarkiisa. Asagoo ka hadlayay booqashadii qadar uu ku tagay ayaa Blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka oo ku jiraan 2 qof oo haysta dhalasho kale ta la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin Afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada Mareykanka haysto 100 qof. Wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toos la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo waddankaasi. Waxa uu sheegay in 48 saac ee la soo dhaafay Taliban ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo Mareykan ah oo si nabadgelyo ah uga soo degay dalkaasi Afghanistan ayagoo oo markaasii adeegsanaya wada dhulka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay Isniintii in Taliban ay ka warqabtay in qoyskaasi ayagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi isla markaasina ay ogolaadeen. Blinken ayaa sidoo kale wuxuu muujiyay mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi qadar uu u jeediyay doorka waddankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta Mareykanka ah, dadka reer Afghanistan ee halista ku jira, iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibka ah ee waddankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen Taliban. Waxaa kale oo uu sheegay in 18,000 oo qof oo joogay dooxa ay kasii gudbeen isla markaasina safaradoodii ay horey u sii wateen ayagoo nabdoon. Waxaa Blinken uu sheegay in dadka Mareykanka Afghanistan iyo muwaadiniinta kale ee waddankaasi ka soo baxay doorka ay ku yeelatay qadar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono. Dalka Myanmar ayaa sugaya go'aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hoggaamin doonta mustaqbalka waddankaasi. Myanmar ayaa weli la hardameyso wixii ka dhashay afgambigii military ee 1 bishii Febraayo lagu riday xukuumaddii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doorsay ee dalkaasi. Kulanka 76-aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa Myanmar wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyada ay uga dhub sugayaan maadaama guddiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay'ad qaadata kursiga UN-ka ama qaramada midoobay. Doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dowladdii hore. Militariga ayaa ku andacoonaya in meesha ay ka saareen xisbiga talada haya ee National League for Democracy sababo ah xisbigu waxa uu ka meermeeray ayaa la yiri eedeymo sheegaya in doorashooyinkii guud ee dhacay bishii November ee 2020 ay ahaayeen kuwa qiyaamo qaran oo guud ahaan dalkaasi xasarada ka kiciyay. Xisbigaas ayaa ku guuleystay cod bixinta ay dadku sameeyeen iyadoo sidoo kale tana uu meesha ka saaray wakiilkii militariga ee midowga midnimada iyo horumarka ee loolanka ay u arkayeen inuu in badan kala dhexeeyay kaasi oo dhinacyada dowladda iyo militarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen. Warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga Ethiopia ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go'doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto islamarkaasina macluul u geysan karto malaayiin dada. Dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo xoogaga daacadda oo ah jabhada dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF ka oo iyadu maamusha gobolkaasi Tigray. Kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 million oo qof oo kaleetana waa ay ka barakiceen guryahooda. Qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 million oo qof amaba 900,000 dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaarro bini'aadanimo, kuwaas oo ay ka mid tahay sida la yiri 400,000 oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaala nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku bilownay labadii maalmood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaqo joojin ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin, madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi ka hor yimid. Shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambaba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan. Ra-iisul wasaare Roble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la faray inay baaris dhab ah ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil. Haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yiraahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed uu hadda ku jiro. Dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah, hay-adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qabya ah dastuurkii oon dhammaystirnayn ama meelaha faraha badan dhammaystir u baahan, maxkamaddii dastuuriga oo kala saari lahayd hadday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan, hay-ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan. Marka waxaa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira. Marka arintaas badiba waxaa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mekanism la yaqaan leh, hay-adad daba jooga leh, xataa sharcigii doorashada yacni oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin, waxaan dadban ay yihiin, waxaa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed, waxaa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxa hadda keenaya. Marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu deliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu deliishanayaa, waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu deliishanayo waa dhinac baa ka saxa, ka kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa.
Khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihiinisa sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalka soo baxay?
Saameyn xoog leh bay ku yeelanaysaa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin, sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyad sami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa. anaa qodob ku taagan iyo anaa qodob ku taagan looguma gaari karo. Haddii qadiyadu sidaa noqoto, dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa. Waxaa imaanaya isku kalsooni la'aan oo hay-adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yani yaa isku jahwareer ka dhacaya, sababtoo ah waxaa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan. Marka taas marka waxa dib u dhac weyn ayay ku rideysaa. Marka waxaa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel laisla dhigan lagu heshin.
Waxa la isku hayo waa ammaanka markaad fiiriso, gaar ahaan agaasimihii nisa iyo ciidamada. Marka Soomaaliya ammaankeeda ogtahay iyo dagaalo ku furan, amniga se u saameyn kartaa arrintan?
Amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa, sababtu waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorasho. Doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajisyadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsana inay intaa noqoto. Laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo. Marka qadiyada noocaas ah,
inkastoo hay-adda sirdoonka dhimashada xaqiijisay,
xagga shahaadada dhimasho ayay xaqiijisay, dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisannahay. Marka arrinta waa arrin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran, una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda. Laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yiraahdo doorashadii iyo habu socodkeeda iyo ammaankii guud. Ammaankii guud, la'aan haddii hay-adihii ammaanka ka shaqeynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo, wuxuu noqonayaa qofkii yuu amarka qaataa. Taliyaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan, hadday sirdoonka iyo hin sirdoonkay la shaqeeyaan, marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteed iyo wada shaqeyntii ayaa wuxuu soo galayaa khalal weyn soo galaya.
Markastoo dalku doorasho gala muddo khilaadkana dhammaado, dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxay tahay sababta ugu weyn tan ay mar walba u timaado?
Waxay badiba ay ku timaadaa dadka yani maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn, laana waxa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey. Maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana, maadaama la baahiyey oo laisku dheelitirayo iyadiina hay-adihii isku dheelitirayay iyo hay-adihii kontrooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adi ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga, maadaama aysan joogin shuruuc iyo hay-adihii dastuuriga waqtigoodina uu dhammaaday, waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo siyaasiyiinta ay aad ku fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa. Marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa, marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed, sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa. Marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato, waxay u baahan tahay maamulo isku adeegsan kara ma aha. Labo, midda kale waxay ila tahay doorashada in degdeg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suura geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafkan siyaasadeed. Marka inaysan marnaba ay sameyn. Midda saddexaadan ugu dambeysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qor isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin. Marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin. Marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro, ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo. Arrinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqo muwaadina iskeedi hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan, laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani kal marxaladan kala guurka.
Kaasina wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho, wuxuuna u waramayey wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Guinea ayaa qabsaday awoodda dalkaasi axaddii la soo dhaafay iyagoo ku dhawaaqay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi Alpha Conde ciidamada ayaa ka carooday musuqmaasuq baahsan iyo saboolnimo la sheegay inay ku baahday dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika Anika Hamrashek ayaa la hadashay khubaro ka faalloota siyaasadda dalkaasi sidoo kale waxay weydiisay saameynta uu afgambigaasi military ku yeelan kara dalka warbixinta ay arrimahaasi ka diyaarisayna waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
Madaxweyne Conde oo talada la wareegay 2019 ayay shacabku ka filayeen inuu isbeddel wanaagsan sameeyo maadaama uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen Faransiiska sanadkii 1980 laakiin dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in madaxweyne Conde xaaladda uu uga sii daray iyada oo faqiirnimaduna ay sii korodhay inkasta oo dalku hodan ku yahay macdanta waxayna arintu faraha ka sii baxday markii Conde oo 83 jir ah uu sanadkii hore bedelay dastuurka si uu xilka mar saddexaad ugu soo noqdo oo uu muddada iska kororsado sida uu faahfaahinayo David Zomano oo ah khabiir ka tirsan xarunta daraasaadka nabadgelyada ee dalka Senegal
That's really creates a bit tension. You have civil society organizations, you have other political forces contesting the decisions, contesting his elections.
Arintaasi waxay dhalisay xiisad ay waxaana ka soo horjeestay talaabadaasi ururada bulshada rayidka iyo mucaaradku si adag u dhaliilay qorshihiisa iyo doorashada uu qabanayo. Laakiin militariga ayaa taageersanaa oo shacabka caburiyay. Arintan ayaa sida muuqata bilow u ahay xaaladda imika taagan.
Political stability to lead to what we are observing now in Guinea.
Ahadii ayaa ciidamo gaduudsan oo dhalisan siyaasadda madaxweyne Conde waxay sheegeen in ay arinta gacmahooda ku xalinayaan iyaga oo bandow ku soo rogay dalka isla markaana xuduudihii xiray. Inkastoo la arkay dadweyne ku faraxsan talaabada ay militarygu xukunka kula wareegeen, waxaa haddana afgambiga dhaliilay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Faransiiska iyo qaramada midoobay. Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa walaac ka qaba in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo Afrikaan ah ay sidan ka dhacdo sababtoo ah waxaa sii badanaya tirada madaxda Afrikaanka ah ee aan dastuurka si aan dastuurku u waafaqsaneyn muddada u kordhisanaya iyaga oo xilka ku dheggan waxaana sidoo kale jira tiro waddamo ah oo afgambi ka dhacay waxaana tusaale u ah dalka Mali oo laba afgambi ay sanadkii hore ka dhaceen sida uu tilmaamayo David Zomino
All that is due to the lack of commitment of leaders to the democratic principle
waxa soo dhan waxa sabab u ah madaxda oo aan daacad ka ahayn meel marinta dimuqraadiyadda taasoo keenaysa in hadii la fulin waayo rabitaanka shacabka la arki doono faragelin military oo nasiib darro ah
unfortunately we have to continue to deal with our military intrusion
faragelinta militaryga ee siyaasadda ayaa ah arin ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xukunka rayidka ah sida uu faahfaahinayo Jile Yabi oo ka faalooda siyaasadda galbeedka Afrika
Ça donne le sentiment d'une trajectoire politique inquiétante avec la possibilité de retour des coups d'état.
Fergelinta militarigu waxay muujinaysaa inuu jiro hanaan siyaasadeed oo aad u liita, waxaana suurtagal ah in afgambiye kale ay dhacaan.
Khubarada siyaasadda ayaa sheegaya in Mali iyo Guinea ay markii horeba xaaladoodu liidatay, waxaana suurtagal ah in dalalka Afrikaanka ah ee siyaasadahoodu ay hufan yihiin ay ka badbaadaan afgambi iyo in xoog kursiga looga kiciyo madaxda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socotiinayay warbixintii wariyaha VOA Anika Hamrshad.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka Taliban ee qabsaday Afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya.
Ururka Taliban waxay ku soo laabteen awoodi dalka Afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasii oo ay afgambisay dawladda Mareykanka iyo xulufka reer Afghanistan oo isbahaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee Al-Qaeda ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 qof bishii September 2019 sanadkii 2001 kusoo noqoshada Taliban ee awoodda dalka Afghanistan waxa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dawladda dowladdii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ogolaatay bixitaanka Mareykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada Afghanistan Taliban kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda Soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ka baxaan dalka. Umar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka Sweden oo ka tagay markii uu ku biiriyay ururka Al-Shabaab.
Farqi ugu dhexeeyo Taliban iyo Al-Shabaab, Taliban markuu horeso waxaa hogaamiyo culimo, Al-Shabaab way bahi dilaan culimada, bal way dilaan culimadii markii una seexayaan. Waana ogtahay waxa ku dhacay Qadir Gacme, Tituur Axmed iyo rag la midka ahay. Talabaad, Taliban waxa u jooga in ka badan 70 mufti, halkii Al-Shabaab culimadii Soomaaliyeed ay ka bari noqdeen ilaa in yar oo la joogtay ay koo meel ay ka baxaan raadinayo. Tan saddexaad, Taliban waa tashta taladaasna wax ka sameeya, halka ay Shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata. Ta afraad, Taliban waa niman ujeedo fog leh, halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan, halka ay Shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen bis. Tusaale hadda kaaga soo qaado oo waxaa taa daliil u ah Al-Shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyay 10 walaayad, 10 gobol ayay joogeen, halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen, shacabkii dilaan qarxiyaan, kadibna ilaah subxaana tacaala gacantooda ka bixiyay dhulkii haysteen.
Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya, waxaana laga soo doortaa xaafadda Kamakunji ee Soomaalidu degan yihiin. Yuusuf Xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyay dalka Afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. Muddadii uu ka shaqeynayay dalka Afghanistan, Yuusuf Xasan waxa uu ku urgalay dhaqanka dadka reer Afghanistan iyo kan Taliban oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda Afghanistan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo Soomaaliya iyo Afghanistan iyo Taliban iyo Al-Shabaab.
Runtii marka ugu horeyso Afghanistan iyo Soomaaliya aad iyo aad bay markaad dalka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta, oo marka qaarkood aad u malayn karto qaybo ka mid ah Afghanistan sida dadkan Pashtunka oo kaleeta ee Pakistan iyo Afghanistan dega, dhaqan ahaan inaanay aad iyo aad uga fogeen dadka Soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. Laakiin haddana markaad isbarbar dhigto Taliban iyo Al-Shabaab, ayaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. Talibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka Afghanistan. Wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane. Waxa weeyaan dhaqanka iyo diintu sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan, oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. Mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. Ma filanay iyo sida ay u egtahay Al-Shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo Soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeye. Talibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye. Markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midowga Soviet. Run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowga Soviet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka Afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga Soviet. Halkaasay ku baabaaday quwaddii midowga Soviet ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka la tartamaya Mareykankana markaasaa ugu dambeysay. Markii dambena hadda quwad kaleeto aada u weyn oo ah Mareykanka ayay ka adkaadeen, oo waa kan Mareykanku uu ka cararay isagoo kobolaha kaga tegay magaalada Kabul maalindiweetu sida aanu arkayna.
Su-aasha la isweydiin kara waxay tahay, Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay, ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan, sidaas oo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naadi waayo arag ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taliban-ku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaad tahay nin wax iibsanaya, masalan waxbaa tukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimona ma jirin oo meel nabadayahay. Markii aan ku soo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Talibaanka, waddankoo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaad tegi karin, amase Jalaalabad waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Talibaanku aanay weligood samayn. Talibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Xataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011-dii, weerar gardaruu ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Lakiin markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay deganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharbuudaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadka khaladyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan, khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Talibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Talibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawax u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeyay kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay oo hadda waa sida aragtidba maaragtay inta badan iyagaa shaqada qabto. Hadda markaa isbarbar dhigtid awl dhimashada haddaa fiirisid amasonba aada u badnaa ama qara hadda ku intaan ama ambushyada maaragtay maantana waxa weye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aada u badan. Marka haddii Amazon ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maaragtay awoodda Shabaab uu xoogaa ballaarinayo, laakiin inay dalkatan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida, welina cunaqabateen baa saaran Soomaaliya. Marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo?
Waa runta anaga cunaqabateen baana saaran helicopter, saas ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano. laakiin ciidanka infantriga iyo maanta iyo shabaab haddii aa isbarbar dhigtid de isku hub baxaystaan waana labada dhinacna waa wiilal soomaaliyeed laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka ay u socoto aan ka hadlayaa hadda tusaale oo kale markay maraykanka baxeen dad badan baa waxay isdahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgaladooda way sii badiyaan wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo galmudugay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta koobaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha sidoo kale wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa wayna shaqeynayaan wax amisono maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awoodda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro, waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Somali National Army-ga iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo daafacayaan ma jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa maalin dhowito markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid, ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen, oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad aho loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadanin inay ku jiraan, laakiinse runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. Ciidamo laysu soo ururiyo, tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd. 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiinse moogtahay dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadanad u dagaalamaynin qof shaqsi uma dagaalami kartid. Marka noloshaada ay ciriiri gasho waad iskaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. Marka ilaa iyo ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qarannimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda, marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada Al-Shabaab. Shabaab sababtoo ah Al-Shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, had hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
Khubarada ka faaloonaya awoodda soo noolaata ee Taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida Al-Shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii Taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana Soomaaliya ka saarayso ciidamada midowga Afrika. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in Al-Shabaab aysan lahayn hogaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
Walaahi taasi ma ima muuqato, sababtoo ah Taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan, meelna way kala duwan. Magaalo kastoo Afghanistan shuuray leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqale. Taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. Marka ma filanayo Al-Shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood wan siyaasadeedaan galno ma jiraan. Madaxda hataa Al-Shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. Way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda Al-Shabaab ma gaaraysatan Taalibaan. Taalibaan waxaa kaleeto xiriir la lahayd xoogaga quwadaha Islaamiga ee adduunka, Pakistan ha ka jireen, hataa Iran ha ka jireen, Bariga Dhexe ha ka jireen, dowladahan Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, waxaasoo dhan xiriir bay la leeyihiin oo way ku dhex jiraan. Marka dad lala tashan karo oo lala fariisan karo, lala shuuri karo, madax lala shuuri karay leeyihiin. Marka ma filanayo iminka Al-Shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wadahadallo siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto amase ay ka fikirayso. Ayagu waxaan u malaynayaa quwadooda badan waxay saareen inay xoog ku haystaan gobollada ay joogaan, wixii kaleeto ay ku darsan karaan inay xoog ku qaataano culays badan may saarin xagga siyaasadda iyo diplomaasiga. Marka ay markaha usoo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xidhiid la yeeshaan xibnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya amase dibadeeda, ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee Taalibaanku ay qaadeen.
haddaba maxaa cashar ah laga baran karaa xaaladda dalka afghanistan maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda afghanistan ay sameysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda soomaaliya gaashaanle sare axmed cabdulaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqaynaya
waxaan u malaynaya cashar waxaa noqon kara in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiiska oo maraykanka u hogaaminayay oo u ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaada iyo facilitationki oo ay sameeyeen qatar labadaas arrimood waxaan u malaynaya cashar inoo tahay inaan haddii oo ina wadahadal la galin qoladaas xaqjirka ah al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida maraykanka weylabo iyo qatar in maaragta hooshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ay ahayd waxaa keliya oo ka faa'iiday waxay ahayd taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dee dowladdii afghanistan qayb weyna kama ahayn marka in dee hadda waa la hadal hayaa marmar su-aalo badana laisku soo qaadaa wadahadal ma lala furi karaa shabaa ani mar walba su-aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado ani qabaa sababta ah sida hadda heshiiskaas iyo wadahadalkaas u fashilmay mid
koorinta maraykanku aanu kala soo bixin soomaaliya inta badan ciidamadiisa sannadkii hore christopher miller oo markii dambe noqday kusimaha xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka waxa uu isku dayey inuu wadahadal la galo ururka al-shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxaa tabisay jariidada new york times maraykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka qatar hase yeeshee arrintaasi waxa ay ka dhicisooday isla dhinaca maraykanka sida ay tabisay new york times inkastoo ururka taalibaan ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taasi ka suurtageli karto ururka al-shabaab al-shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah sidoo kale al-shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa bannaan inay ka howlgalaan degaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhegaystayaal waxaad naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka afar maalmood kadib waxaa dalka maraykanka laga xusayaa weerarkii 12 sebteembar ee sannadkii 2001 lagu soo qaaday weerarkan oo hadda laga joogo 20 sannadood ayaa dadkii dhibaatadu ay sida tooska uga soo gaadhay kuwii eheladoodu ay ku waxyeeloobeen iyo shaqaalihii gurmadka degdega ahi ay madaxweyne biden ku cadaadinayaan in dibadda lasoo dhigo warbixin uu qoray guddi horraantii 2000 loo saaray inuu arrintan baadho haddaba intaynan u gelin sababta ay dadkani u doonayaan in waxyaabaha warbixinta ku qoran dibadda lasoo dhigo bal aynu horta eegno weerarkan iyo khasaarihii uu geystay waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka
weerarkii September 11, 2001 ka dhacay waddanka maraykanka khasaare weyn baa ka dhashay waxayna ahayd markii ugu horreysay taariikhda maraykanka ama adduunkaba inta la xasuusan yahay diyaarado rakaab ah oo shacab buu saaran yahay qaab military loo isticmaalo goor subaxnimo hore ah oo September 11, 2001 ayaa 4 diyaaradood waxay galeen 2 kamid ahay World Trade Center labadii dhisme ee la odhan jiray ee magaalada New York ku yaalay xaafadda Manhattan 18 daqiiqa labadaa diyaaradood kala dambeeyeen diyaaraddii kalena waxay ku dhacdo iyana gashay Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka tii 4aadna Pennsylvania ayaa lagu soo riday sida wararku ay sheegayaan marka khasaaraha ka dhashay arrintaa oo argagax badan iyo arrimo badan oo soo food saaray waddanka Maraykanka siyaasaddiisii ay ka dhalatay waxaa lagu qiyaasaa inay arrintaa ku dhinteen dad gaadhaya ilaa 3,000 oo qof oo Maraykan ah dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qolyihii firefighterska oo dandamisku ay u badnaayeen iyo dadkii aggaa ka dhowaa arrintaasi markaa waxay ahayd arrin tragedy ah ama masiibo soo food saartay waddanka Maraykanka oo la xuso sannad walba marka ay gaadho September 11 marka khasaare naf iyo maal bale ayaa halkaas imaaday dad badan baara wax ka soo gaaray
kadib weerarkii dhacay ayaa dawladda Mareykanka u saartay guddi baara oo ogaada sida ay wax u dhaceen hadaba faahfaahinta samaynta guddigan iyo waxyaabihii uu helay ayaa waxa sharxaya Dr. Axmed Cali Yuusuf arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka
guddigaasi waxa madaxweynaha waqtigaasi George Bush uu ku dhawaaqay November 2022 in guddiga ay soo ururiyaan wixii xog ah wixii dhacay qaladaadkii la galay iyo waxa loogu hortagi doono mustaqbalka guud ahaan maalintii qaraxa dhacay ilaa iyo maalintii warbixinta lasoo saaray waxay ku dhowd ilaa iyo saddex sano ay qaadatay ama saddex sano wixii kasoo wareegtay walow guddiga la aasaasay sanadkii labada lagu dhawaaqay dhageysigu ugu horreeyan waxay qabteen 2003 riboodkoodana waxay banaanka keen ama ay soo bandhigeen bishii toddobaad 2024 riboodka inta badan wuxuu ahaa maxaa dhacay duldulooladii marka sababay inay waxaan dhacaan muxuu ahaa habacsanaanta hay-adahay ka muuqatay maxaa wada shaqeyn waayey iyo mustaqbalka sida uu hortagi karnaa wax noocaan oo kale inay dhacaan intaasuu riboodka koobnaa
dad gaadhaya ilaa 1800 oo qof oo isugu jira dad iyaga si toosa ay weerarka xoga soo gaadheen kuwa eheladoodu ay ku waxyooloobeen iyo shaqaalihii gurmadka ayaa sidaynu soo xusnay waxay madaxweyne Biden ku cadaadiyeen inuu warbixintan fasaxo si loo arko wixii dhacay iyaga oo rajo ka qaba in wax dacwadooda xoojinaya ay arkaan waa kan mar kale maxamuud xasan musharaf oo arrintaasi sharxaya
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arrintaas isaga markii hore doortay oo kampeynkiisa intuu socday ayuu wuxuu la kulmay dadkii eheladiyoodii ay ku dhammaadeen September 11 dabadeedna wuxuu ballan qaaday in uu sii dayn doono warbixinta ku saabsan ama dokumentiga ku saabsan in arrinta dhacdadii siday wax u dhaceen September 11 inuu sii dayn doono haddii la doorto marka madaxweynuhu dikriibu wuxuu ku soo saaray in informationka ama documentiga la hayo dhacdadaa ku saabsan in la sii daayo marka pressure badan oo madaxweynaha saarnaa oo xagga dadka kaga imaanayana buu jiray qolyahan xisbiyada ama dimuqraadi ha noqdeen ama republican qolyo taageersanna way jireen marka arrintaa madaxweynuhu wuu ku dhiiraday wuxuuna amray kulliba wasaaradda cadaaladda iyo qolyahan FBA-da iyo ku shaqaale dokumentiyada iyo ururiya in dib u eegis lagu sameeyo ayuu amray arrintaasna la sii daayo marka arrinta meesha ku jirta ee xigmadda meesha ku jirta waxa weeye dadkani ay rabaan waxaa lala xiriirinayaa dacwooyin ka dhan ah baa jira waddanka sacuudiga oo horena magaalada New York maxkamadaheeda uga dhacay oo la doonayo inuu magdhow ka bixiyo wixii dhacay marka dadkii dhibaatadu ay kasoo gaadhay dhacdadaas kuma ay qancin dadkoodi inay dhinteen keliya laakiin mar walba waxay looyaradooda iyo qareenadooda ay u sheegayeen in sacuudigu uu ka dambeeyey arrintaana dowladda Maraykanku way iska indha tirtay ma ay rabin sacuudiga in arrintaa isugu dhacaan marka kulliba arrintaasna waa la qodayaayo meeshay ku jirtaa sacuudigu arrintaa uu iska fogeeyey laakiin finally madaxweynaha Maraykanku kulli wuxuu go'aamiyey dokumentiga in bal dib loo eego oo la sii daayo dadka lala sheergareeyo
sida aynu soo xusnay dadka dacwadan daba taagan ayaa qaba in saraakiil sarsare oo dowladda sacuudiga ka tirsan ay arrintan ku lug leeyihiin haddii ay taas arkaanna ay dacwad ku furi doonaan maxaa haddaba laga fili karaa in warbixinta lagu arko marka la fasaxo mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf
armahantii tuhunka waa jiray laakiin sida ku cad ama commissionka reboodkaasi qoraalkoodii ugu dambeeya ama conclusionkoodii waxay sheegeen in dowladda sacuudi carabiya ama institutiona sacuudi carabiya ama shaqsiyaad senior ama waaweyn oo sacuudiga ku shaqeeya inaysa wax low ah ku lahayn taasi ku cadeeyey tuunka wuxuu ka imaan karaa 19 nin la isbixiyey 15 kamida ayaa sacuudi carabiya ka yimi taa waxaa uu heliyeen ninkii la oran jiray ninkii 20-aad oo ahaa sakriya musaawiya oo nin u dhashay faransiis oo gacanta lagu dhigay dartana inuu macnaha rug ku lahaa la shaqayn jiray ragga qaarkood ama ragyaxsada ah ninkaa markii la wareystay ama debriefin lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qoraalladii ama wixii laga qoray in sacuudiga ama qoyska ay ahaayeen dad ku caawiyi jiray xagga financing ama xagga dhaqaalaha. Laakiin riboodadii ugu dambeeyey guddigan oo ah guddii labada xisbi ah taa way diideen waxyaladan wax caddayn ah oo markaan aan hayno malaha. Tuunkaas waa jiraa dadka qaarkii waxay markii yihiin wax la qarinayo oo classify oo weli banaanka ah, laakiin waxyaala badan ayaa laisla meermeersada. Marka sida aa ka warqabto madaxweynaha waxaa laga cusday ama waxay u badan tahay inuu banaanka keeno, wixii jirana waa la arki doonaa.
maadaama haddaba la ogolaaday soo bandhigidda warbixintan, muddo intee la-eg ayay qaadan kartaa in la soo bandhigaa? Mar kale, Maxamuud Xasan.
wasaaradda cadaaladdu iyo xeerariyaha guud ee qaranka iyo qolada f b dhammaantood way ka shaqaynayaan arrintan. waxaa laga yaabaa markaa reviewga ama dib u eegista markay ku sameeyaan oo ay kala guraan oo kala shaandheeyaan dokumentigu nooca uu yahay iyo nooca la sii daynayo, ilaa lix bilood baa laga yaabaa inay markaa qaadan doonto inay la sheergareeyaan dadka kale oo ama guud ahaan dadka Mareykanka ha noqoto ama gaar ahaan qoladan iyagu raba oo dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay September 11 ha noqoto. marka kulliba qiyaasta hadda jirta ilaa lix bilood baa la qiyaasayaa in lagu sii dayn doono warbixinta. marka waa arrin waxay noqon doontaa marka dibadda usoo baxda oo la ogaado. laakiin su-aashu un waxa weeyaan ilaa lix bilood ayay qaadan doontaa in dukumentiga la sii daayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. waa arki darnaa ee 12-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2001 dalka Maraykanka lagu soo qaaday. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. maantana waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno faragelin la sheegayo in doorashooyinka soo socda ay ku hayaan dalal shisheeye, iyadoo eedayntu ay ka imaneyso dhanka dowladda federaalka oo adeegsanaysa hay-adaheeda dowliga iyo mucaaradka oo shisheeye adeegsanaya ay ku lug leeyihiin, taasoo saameyn ku yeelan karta natiijada mas-uulka doorashada la filayo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubinka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culunta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahadcelinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay, Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale oo dhaqaalena ku bixinayo, rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
dalka Soomaaliya waa run, waa dal burburay ee haddana soo kabanaya. laakiin marka laga hadlayo dowladnimada Soomaaliya, hadda maamulka jira ee dowladnimada uu kufsaday, Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireena qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb. markay hal sano gudaha joogeen, yaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxayna uga dhigeen
in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay
aan dowladdi Kenya ay tahay cadawgeena oo la bunbuniyo dadka yani cadaawadii jirtay ee soo jireenka in dadka inta la soo raro dhinaca loo soo raro dekada loo saxiixo dhul la siiyo qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo aan in hadda lagu campaign gareeyo shalay sidii lagu campaign gareeyay Itoobiya nacabnahay in haddana lagu campaign gareeyo Kenya aanu nacabnahay waxaan iskaarka waa wax uu ayna Soomaalidu qaadanaynin oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero durbadii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan soo noqdo arinta doorashooyinka iyo fargelinta wax laga hadlay ma garanayo fargelin ka xun ciidamada Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo in lacag arliga ka fara badan oo wadanka qadar laga soo ururiyay in ummadeena lagu fasahaadiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyay oo xubnaha federaalka dawladaha ka dawladda federaalka baarlamaanku ansixiyay aakhirii u dambeeyay madaxweynuhu saxay ba jiray oo heshiis doorasho la isku ogeeyay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisina la gacan bidixaynayo oo la rabo suud la toshay oo madaxweynaha loo ekeysiyay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdaan
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadeen noqdaan iyo shakhsiyaad kale oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha for example hadda magaalada Nairobi aan teelada ugu waaweyn ama maxal dhigir state house ka u dhawaadaan ama meel kale to in maxal dhigir ay tuuran yihiin oo ololihi ay ka wadaan anagoo og dalka Soomaaliya maantadan uu soo kabanayaa haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni hadii la dhaho meesha la rabo in laga campaign gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Itoobiyaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ayaku codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haday noqoto la rabaa inay doortaan marka taas waxay ku cadeynaysaa waay Nairobi ay ka hayaan Muqdisho nabada Boosaaso nabada Kismaayo nabada sababta Nairobi looga campaign gareeyay waa one good example another one waxa weeye dhaqaalaha markii la dhaho waxa markaan igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon la yihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay dr Cabdi Xiis qodan maxaa marka diidaya in heshiisyada adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay la dalka iska leeyahay ay ilaashadaan
horta waxa lagu qoslo saaxiibka Cabdullaahi Nairobi waa meel center waa 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig waa waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu asagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay waa wax lagu yaqaan qasado waa xaqiiqdi dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo aqli loo garaad loo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waa sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waa inaga oo cid kale eedeynin inaga horta Soomaaliya dalkeena inaga duminay caalamka meelan fargelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn Mareykanka hadda doorashadoodii waa la fargeli meela kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaan u baahanahay waxa weyn inaga isoo galaano isoo galaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igu la muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis oran muxuu xalku yahay
an horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeed ba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidana ma waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalaydii caycay dhaartay geeska qabo soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada waxa kale oo dhan systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey wuxuu soo haleeyey its history dad soomaaliyeed oo intellectualis oo aqoonyahana oo dalka lexjecla kale oo guddi noocaasa inay doorashadii qabato then sidaa dalka transition lagu geeyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen dr cabdi xiis odan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodingaaba intaa inuu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo sahra cabdi axmed
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay talaadada maanta ayta ah in taalibaan mar kaleeto loogu celiyey saacadihii lasoo dhaafay in beesha caalamka ay kooxda ka doonayso in u ogolaadaan qof kasta oo haysto baasaboor amaba waraaqo uu uga soo bixi karo dalkaasi afghanistan isagoo xor ah haddii uu rabo oo aanan laga hor istaageyn safarkiisa isagoo ka hadlaya booqashadii qatar uu ku tagay ayaa blinken waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta maraykanka ay ku jiraan laba qof oo haysta dhalasho kaleeto la rumaysan yahay inay weli ku sugan yihiin afghanistan ayna gaarayaan dadkaasi dhalashada maraykanka haysto 100 qof wuxuuna sheegay in waaxda arrimaha dibadda ay xiriir toosa la leedahay dadkaasi iyada oo maamuleysa kiisaska la xiriira dadkaasi qofkii raba in si hubanti uga soo baxo waddankaasi waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay daalibaan ay taageertay ballanqaadkeedii ku aadanaa qoys 4 qof oo maraykan ah oo si nabadgelya uga soo degay dalkaasi afghanistan ayagoo oo markaasi adeegsanaya wada dhulka ah sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay isniintii in taalibaan ay ka warqabtay in qoyskaasi iyagu waqti cayiman ka baxeen dalkaasi islamarkaasina ay ogolaadeen blinken ayaa sidoo kaleto wuxuu muujiyey mahadnaq qoto dheer oo dalkaasi qatar uu u jeediyey doorka waddankaasi uu ka qaatay daadgureynta muwaadiniinta maraykanka ah dadka reer afghanistan ee halista ku jira iyo sidoo kaleto dadka kaleta ajaanibka ah ee waddankaasi ka shaqeynaya kadib markii ay halkaasi qabsadeen daalibaan waxaa kaleeto uu sheegay in 58,000 oo qof oo joogay dooxa ay kasii gudbeen islamarkaasina safaradoodii ay horey usii wateen ayagoo nabdoon waxaa blinken uu sheegay in dadka maraykanka afghanistan iyo muwaadiniinta kaleeta waddankaasi kasoo baxaya doorka ay ku yeelatay qatar ay tahay arrin aad loo xasuusnaan doono dalka myanmar ayaa sugaya go-aanka golaha guud ee qaramada midoobay kaasi oo door ka ciyaari kara cidda hogaamin doonto mustaqbalka waddankaasi myanmar ayaa weli la hardamayso wixii ka dhashay afgembigii militari ee 1-dii bishii febraayo lagu riday xukuumaddii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi kulanka 76aad ee golaha guud ee ka socda halkaasi ayaa myanmar wuxuu noqon doonaa mawduuc aad u kulul oo si weyn dhinacyadu ay uga dhur sugayaan maadaama guddiga aqoonsiga oo ka kooban 9 dal ay tahay in ay ku taliyaan hay-ad qaadato kursiga UN-ka amaba qaramada midoobay doorashadu waxay u dhacaysaa midko taliska militariga amaba wakiilada dowladdii hore militariga ayaa ku andacoonaya in meesha ay ka saareen xisbiga talada haya ee National League for Democracy sababo ah xisbigu waxa uu ka meermeeray ayaa la yiri eedeema sheegaya in doorashooyinkii guud ee dhacay bishii November ee 2020-kii ay ahaayeen kuwo qiyaamo qaran oo guud ahaanba dalkaasi xasarada ka kiciyey xisbigaasi ayaa ku guuleystay cod bixinta ay dadku sameeyeen iyadoo sidoo kaletana uu meesha ka saaray wakiilkii militariga ee midooda midnimada iyo horumarka ee loolanka ay u arkayeen inuu in badan kala dhexeeyey kaasi oo dhinacyada dowladda iyo militarigu ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen warbixin ku saabsan gobolka waqooyiga ethoobiya ee dagaaladu aafeeyeen oo ay daabacday barnaamijka cuntada qaramada midoobay ee WFP isniintii ayaa ka turjumaysa dhibaatada baaxadda leh ee ka jirta halkaasi kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in go-doomin dhab ah oo lagu sameeyo gargaarada ay dhaawici karto islamarkaasina macluul u geysan karto malaayiin dada dagaalka ayaa 10 bilood ka hor waxa uu dhex maray ciidamada federaalka ethoobiya iyo xoogaga daacadda oo ah jabhadda dalkaasi gobolka waqooyiga TPLF-ka oo iyadu maamusho gobolkaasi Tigray kumanaan qof ayaa ku dhimatay sida la aaminsan yahay in ka badan 2 milyan oo qof oo kaleetana waa ay ka barakaceen guryahooda qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya gobolkaasi Tigray inay ogolaadaan in gargaarada la geeyo gobolka oo ay sheegeen in 5.2 milyan oo qof amaba 900,000 dadkii halkaasi deganaa ay u baahan yihiin gargaarro bini aadanimo kuwaas oo ay ka mid tahay sida la yiri 400 kun oo qof oo durbaba wajahaya xaalado macaluul ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed.
Gudahan idaacaddii galabta iyo wararka VOA waa nagaynta. Tan iyo intan mar kale hawada ku kulmayno waa Sahra Ciidla Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin la sidaayo. Nabadgelyo.